Simino baten burutazioak. Zerbaitek egiten bagaitu herri, gure hizkuntza izango da. Ego, ipar, barnekalde ala kostalde, denetan kontu berak, eraso berak, egoera tamalgarriak, egoaldean epaitegi batek euskararen eskakizuna zuen lanpostu baten baldintzen kontra deliberatu du. Euskal Herria. Iragan hilabetean euskarazko hezkuntzaren aldeko mobilizazio handia egin dute Euskal Herria. Iparaldean berriz, Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoko euskalgintzak manifestaldi handi bat egitekoa du apirilako 22. Euskara eta euskaraz benetan ikasi ahal izaiteko eskubidearen alde Euskal Herria. Bagire. Bagara. Nire aurtzarotik gauzak ez dira aldatu, normalizaziotik urrun, diskriminazioa pilpilean, euskararen gutxiespena eta lotxaga bekeria ez da apaldu. Harriduratik etxipenera dantzan gabiltza. Hegoaldean, euskaldunen kopurua handiagoa omen da orain, baina horrek ez du erapilpenaren pareko gorakadarik ekarri. Jendeak euskaraz badaki, baina erdaraz mintzota. Gaztean artean ba omen da euskaldun kopururik handiena irakaskuntzaren efektuz, naiz eta jakin badakigun horrek ez dakarela hizkuntzaren berezko atxikimendurik. Baina Ipagaldean are eta okerragoa da egoera. Era bat jautxi eginda euskararen erabilera, euskaldunak ere gutxiago gira eta gorantz eginduen adin tarte bakarra 16 eta 34 urte artekoa da. Hots, sehaskari esker heltzen diogu hizkuntzari, ez da besterik. Azken 30 urteetan beherakada itzela izan da eta gaur egun ezin da arnaskunerik antzeman. Hau da itzegokia, arnaskunea. Hatxik gabe gabiltza itotzen gira biriketako minbizia zabaldu zaigu lugalde guztian eta erakunde publikoek parazetamolaren politika praktikatzen dute. Minbizia duzula parazetamol, zango hautsi parazetamol. Denok dakigu oraingo politika publikoaren porrota. Eta beste alde batera begiratzen dugu guhaurek. Hemen euskararen egoera aldatzen hasteko milionak eta milionak inbertitu beharko ditaizke hezkuntzan eta kulturan. Baina papurrak baizik ez dira inbertitzen politika alegiazko zerean kokatuz. Angeluko pizindarentzat, bai, eta Hendaiakoarentzat, noski, hor 10 eta 20 milioi arteko inbertsioak egiten dira, baina euskal hezkuntzarentzat, euskal kulturarentzat, arnazguneak sortzeko edo errautzetatik salbatzeko papurrak eta gezurrak, zeren hitzak apropos erabili behar dira. Erraiten baldin bada, Iparaldeko inkesta soziolinguistikoa irakurri ondoren, esperantza ugaiten alda, hor, bi aukera dira, gezurra edo inkompetentzia. Ez dakit zer den hobea, baina bietan ez da euskalgintzak merezi duen politika, zeren hau ez da politika. Hizkuntza politika bat martxan nahi balitz, helburu zehatzak jarriko genituzke jo puntuan. Zenbat hiztun nahi dira hemendiko goi urtera? Zer proportziotan gainerakoekiko? Zenbat arnaskune lurralde osoan? Hau politika da, bestea itxurakeria, erakuskeria eta faltsukeria da. Lurralde honek politika eskatzen du. Euskarak dituen traben aintzinean hizkuntza politika eraginkor baten aldarria egingo dugu. Zeren eta egiazko hizkuntza politiko publiko bat balitz. Hau, Baionan egin den manifestaldia iragartzeko prentsaurrekoan aditutako hitzak. Oso bestelakoa litzatekeena noski. Ane Abladeno Larrionek argia aldizkarian idatzi duen bezala, baldin badakigu gure egoera soziolinguistikoa. Euskaldunon mendekotasun politikoaren sintoma eta ondorioa dela. Eta egoera horretan ezinezkoa dela benetan euskaraz normaltasunez bizitzea edo egoera irauliko lukeen euskararen aldeko benetak hizkuntza politika egitea, zergatik ez da hori aipatu ere egiten. Boom! Larriago dena, zergatik egin dugu apustu hori? Hala dela oinarrian hartzen ez duen estrategia politiko baten alde Boom, boom, badaboom. Galdera zintzoak eta proposak dira. Egia da denok dakigula frantses eta espainiar estatuen egiturak izan departamendu, euskalde, irigune edo estado, ez dira euskararen alde makurtuko. Alegiazko edo azaleko ekimenetan ez bada. Pagaz eta mol pixkat, orduan guk zer egin dezakegu, hau da galdera. Zeren ezin gira kesan tematugu haurek ez baldin baditugu araberako tresneriak sortzen, ohiturak birplanteatzen eta irmotasun handiena erakusten, hizkuntzaz ez bagira arduratzen, kulturaz ez bagira arduratzen, gure sinesgarritasun osoa galtzen dugu. Eta gaur egun hau da gertatzen ari zaiguna. Ele asko, ekintza gutxi.